Zprávy o potopě kolovaly v mnoha národech. Ta jedna z nejvýznamnějších zpráv se dochovala z Babylonie a my ji máme zachycenou na kamenných deskách v takzvaném epose o Gilgamešovi. Epos o Gilgamešovi. A ta babylonská zpráva o potopě je nápadně podobná zprávě biblické, jenže v některých ohledech jsou podstatné rozdíly. Babylonská zpráva v zásadě se stala hrdinným eposem na oslavu člověka. A Bible hovoří něco úplně jiného. Příčinou potopy je vina člověka. V babylonském pojetí lidé vnesli do archy zlato a stříbro. Bible o ničem takovém nemluví, jen o zástupcích živočišné říše. Jeden takový podstatný rozdíl, že v babylonském eposu má klíče od korábu kormidelník. A člověk o tom rozhoduje. Když to boží slovo říká, že v vozovkách klíče má Pán Bůh. Takže Hospodin řekl Noému, vejdi ty a celý tvůj dům do archy. A měli se tam vzít po 7 párech čistých zvířat a po jednom páru nečistých zvířat. Proč? Pán Bůh dopředu věděl, že Noé jako oběť vděčnosti bude obětovat zvířata a kdyby bylo jenom po jednom páru, neměl by z čeho. Takže mu Pán Bůh řekl po 7 párech z těch zvířat, které budeš přinášet jako oběť. A k tomu Pán Bůh řekl ve 4. verši, smetu z povrchu země vše, co povstalo, co jsem učinil. Člověk vyvíjel iniciativu a energii, aby si život na zemi zpříjemnil, chtěl žít na této zemi pohodlně, chtěl si udělat svět co nejkrásnější pro sebe, ale na to, aby tento svět připravoval pro Pána Boha, ani nemyslel. Tak civilizace šla kupředu, kultura šla kupředu, ale to není jedno a totéž jako království boží. Svět byl vylepšován, děje se to doposud, kultura, technika, civilizace jde kupředu, ale ne pro příchod Krista, není v tom ta příprava na příchod Ježíše Krista, ale spíše příprava na příchod Antikrista. Potopa byla tehdy soudem nad světem a zůstává doposud připomínkou budoucího božího soudu. Ještě jednou Bůh bude soudit svět ne vodou, ale ohněm. A Pán Bůh nedovolí, aby hřích, aby se rozmáhal navždycky. V 5. verši čteme, že Noé udělal všechno, jak mu Bůh přikázal. U toho by se chtěl trošičku zastavit. Protože nás boží slovo učí, že víra v Pána Boha bez poslušnosti není biblickou vírou. O svědcích víry se v písmu často říká, že věřil a proto poslechl. Třeba Abraham. Noé věřil a proto postavil koráb. Ještě ho nebylo vidět. Ještě nebyl na obloze ani mráček. Vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že přijde potopa, ale Noé stavěl. Jednal ve víře. Takže víra, která v sobě nenese poslušnost, není vírou. Já to musím znovu zopakovat, že uznání dogmatiky, přijetí církevního myšlenkového sledu, to obecné uznání, ano, Bůh je, Bible je pravdivá, to ještě není biblická víra. Věřit znamená následovat a poslouchat. Věřit znamená, že udělám konkrétní kroky a určitá rozhodnutí, protože si to Pán Bůh přeje. To říkali učedníci, když celou noc nic neulovili a Pán Ježíš jim říká, odrastejte na hlubinu, tak Petr říká, na tvoje slovo, Pane, protože ty to říkáš, já to udělám. Noe stavěl koráb, Abraham opustil rodnou zem, Mojžíš šel k faraonovi, učedníci opustili sítě a Pán Ježíš šel na kříž. Takže poslechnout znamená prostě udělat ten krok, který si Pán Bůh přeje. A je třeba vykročit, jít tím směrem, kterým Pán Bůh vede. A tak se zeptám konkrétně, věříme v Pána Boha? Věříme v Ježíše Krista? Ano? Tak potom, co s námi naše víra udělala? V čem jsme se změnili? Co jsme museli vyznat jako hřích a opustit? V čem víra poznamenala náš životní styl? Jaké konkrétní kroky jsme museli udělat, abychom osvědčili svou víru? Věříme? Tak co se stalo v našem životě? Dietrich Bonhoeffer napsal známou větu: jenom věřící poslouchá a jenom poslušný věří. Jsou dvě věci. Věřící poslouchá, poslušný věří. A pokud chybí tato poslušnost, tak víra může být pouze klamnou nadějí. Jak to říkali komunisté z minulého režimu, útěchou stáří. A v tomto smyslu se skutečně víra může stát opiem nebo útěkem do zbožných přání, kde už ani nemyslíme na to, jak Pánu Bohu sloužit, a nanejvýš přemýšlíme o tom, aby Pán Bůh sloužil našemu sobectví. Takže věřit rovná se poslouchat. Od 6. verše do 11. čteme zajímavou věc. 600 let bylo Noému, když nastala potopa. A v 11. verši, v 600. roce života Noého, 17. den 2. měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely. To je moc zajímavé. O potopě je v písmu přesný záznam. Kdy se to přesně stalo v životě Noého? Takže to byl historický fakt. A přesné údaje to Pán Bůh tak chtěl a dal zapsat do písma, měli zabránit tomu, aby si pozdější generace nevyprávěli o potopě jako o legendě nebo pověsti. Byl to skutečný, historický zásah a průlom do běhu lidských dějin i do přírody. Byl to mimořádný čin, který přerušil ten cyklus dne, noci, jara, léta, podzimu, zimy. Prostě bylo to něco mimořádného. A také později při příchodu Pána Ježíše Krista máme přesné údaje, kdy se Pán Ježíš Kristus narodil, za kterého panovníka trpěl a zemřel. A to znamená, že Boží jednání se děje v určitém čase s určitými lidmi a v určitých situacích. A Pán Bůh přijde ještě jednou jako soudce a udělá znovu zásah a průlom do fyzických a přírodních zákonů, které od potopy fungují beze změn. Ale uprostřed soudu se objevila Boží milost. V 8. verši 6. kapitoly tam bylo napsáno, že Noé nalezl milost. V žalmu 8. v 5. verši se David žalmista ptá, kdo je člověk, že naň pamatuješ? A někdo si může myslet, že se mu život nevydařil, že nevyužil šanci, že si to pokazil svými neuváženými kroky a omyly. Někdo si může myslet, měl jsem v životě smůlu. Mně se nedařilo tak jako ostatním. Na mě se prostě život a lidé podepsali. Já nevím, co je to milost. Biblie zmínka v Novém zákoně o jednom člověku, který když viděl, že se mu zhroutil svět, když viděl, že dveře věznice jsou otevřené a Pavel je prakticky na svobodě, může odejít. Byl to strážce věznice ve Filipis. Tak prostě věděl, teď je konec, za to budu popravený. Chtěl vytáhnout meč a spáchat sebevraždu. A apoštol Pavel na něj zavolal. Nedělej si nic zlého, nesahej si na život. Pak mu poradil, co dál. Věř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům. Teď, v tom údajně pokaženém životě, máš šanci. Věř v Pána Ježíše a budeš zachráněn. Takže s čímkoliv, co se nám v životě přihodilo, je možné jít k Pánu Ježíši Kristu, který skrze víru dává nový počátek. A já skutečně mohu potvrdit, že když člověk začíná znovu upřímně s Kristem, tak začíná platit, že staré věci pominuly a je tu všechno nové. Co je člověk, že naň pamatuješ? Čím to je, Bože, ptá se žalmista, že mi nabízíš pomoc? Jak to, že jsi mne všiml? Čím jsem si to zasloužil? Proč jsi mě také nenechal zahynout? To proto, že Bůh člověka miluje. A Bůh má lásky plné srdce. A je to vidět v tom 16. verši Genesis, té 7. kapitole, že v tom té druhé části 16. verše, když vstoupil Noé do korábu se svou rodinou, Bůh zavřel dveře. Znamená, jakmile se tam ocitl uvnitř, byl v naprostém bezpečí, byl chráněný, nic se mu už nemohlo zlého stát, protože Bůh za ním zavřel dveře. Že ty klíče neměl Noé, ale měl je Bůh. A pak se stala zajímavá věc. Vod přibývalo 17. verše a vody bylo tolik, že nadnesli archu, takže se zdvihla od země. Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo. A archa plula po hladině vod. Musíme se trošku přenést do myšlení starověkého Izraele. Velké vody byly chápány jako sídlo temných mocností. A Pán Bůh najednou těmto silám otevře prostor. Ve vodách dřímaly démonské síly. A najednou ta démonská síla rostla, až nadnesla archu. Takže těm, kteří měli být zachráněni od toho běsnění, voda nejenže neublíží, ale dokonce jim pomůže k záchraně. Vody nadnesly schránu. A to, co člověk někdy v životě vnímá jako naprostou tragédii, že to už je konec se vším, to už je slepá ulice, tak Pán Bůh toto běsnění zlého použije tak, že naši archu nadzvedne. To je důkaz o jeho věrnosti a jeho lásce k nám. A mezitím byl vykonán soud. Zahynulo všechno tvorstvo. A vody byly na zemi po 150 dnů. Jeden můj známý na Floridě mě říkal, že na zahradě měli krásnou tropickou rostlinu, strom, nevím jaký druh, ale jednou tam měli katastrofické mrazy na Floridě. A ten strom jim zmrzl. tak se ptali odborníka, co s tím mají dělat. On jim poradil všechny zmrzlé větve prostě osekat, odřezat až prostě téměř ke kořenům. A ten můj známý říká, tak z toho nebude už vůbec nic. Ne, naopak, to je jediná šance, pokud chcete, aby z toho stromu ještě někdy něco bylo. Tak ten pohled na ten strom, který měl osekané všechny mrtvé větve, byl žalostný. A když potom přišlo jaro, tak se najednou začalo objevovat život. A on mi říká, že dnes ten strom je daleko plnější a větší než předtím. A za času Noého vlastně Pán Bůh ořezal suché větve. To, co nepřineslo ovoce, muselo zahynout. Všechno mrtvé muselo pryč. A zůstal jenom jeden výhonek v podobě Noého a jeho rodiny. To je duchovní princip. Aby Pán Bůh mohl něco zachránit, musí ze života něco odřezat. Já věřím, že Bůh je svrchovaný a že k našim životním okolnostem nedochází náhodou. Věříme, že Bůh je moudrý, i když se nám jeho rozhodnutí nezdají někdy správná. Nemůžeme některé věci pochopit. Proč se to muselo stát? A Pán Bůh některé věci musí v našem životě doslova zničit. Není je možné ani napravit, ani vylepšit. Tyto věci musí prostě odumřít. Tomu bohatému mládenci v Novém zákoně Pán Ježíš říká, jdi, prodej svůj majetek, rozdej chudým a potom mě následuj. Proto, aby mohl on Pána Ježíše následovat, musel udělat tento řez. Bylo to nezbytné. A některé věci musí v našem životě odumřít proto, aby se zachránilo zdravé jádro. Je to těžké, bolí to, ale je to nutné. Motoristé víme, že ojetá pneumatika na kluské vozovce může být nebezpečná věc. Dobrá pneumatika má hluboký dezén. Čím hlubší dezén, tím bezpečnější jízda, hlavně v kritických situacích. Ty zářezy na pneumatice nejsou chybou výroby, nejsou poškozením materiálu, ty tam jsou záměrně. A Pán Bůh to také v našem životě dělá tak, že ten život prostě není hladký a uhlazený. Máme na našem srdci, na našem prožívání, v našem životě zářezy. Bůh to dovolí proto, aby z nás něco bylo. A kdo chce mít kvalitní život, musí dovolit, aby Pán Bůh na něm udělal řezy. Kdo chce, aby vyrostlo to nejlepší, musí prostě některé věci ve svém životě zlikvidovat. Co dělal Noé během těch 40 dní potopy? Viděl, jak lidé umírají? Viděl, jak prostě křičí, volají o pomoc ještě ti, kteří plavou na hladině? To neviděl. Protože v 6. kapitole je napsáno, že podle plánů, které Pán Bůh dal, Noé měl zhotovit archu, ale okna nebyly z boku lodi, ale byl na střeše, na vrchu té archy, byl světlík. A to má také duchovní význam. Noé se nemohl dívat na zem, on se mohl dívat jenom vzhůru. Jiný výhled neměl. Toto je důsledek poslušné víry. Je to pomoc Ducha Božího, že nevidíme tu děsivou stránku života, ale že hledíme vzhůru, odkud přichází pomoc. Moc krásně to vyjádřil apoštol Pavel v jedné z mých nejoblíbenějších kapitol v Bibli, to je 2. Korinským 4. On prožíval těžké chvíle, v začátku té epištoly říká, že to bylo tak náročné, že si myslel, že tu situaci prostě nemůže přežít. A ve 4. kapitole píše, v 16. verši, neklesáme na mysli. I když navenek hyneme, vnitřně se obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné je věčné. A bez víry v dobrotivého Pána Boha často, si přiznejme, vidíme jenom rizika, nebezpečí, problémy, nejistotu, protože se díváme na viditelné věci. Ale víra, která vidí neviditelné, překonává malomyslnost. A Noe se nemohl dívat na svět, neviděl tu hroznou stránku. Mohl se dívat pouze vzhůru a myslet na Pána Boha. Možná připomenu ještě kratičce dvě věci, o kterých je řeč v Novém zákoně. Apoštol Petr se zmiňuje o Noem v souvislosti s Ježíšem Kristem. Poprvé je to v prvním listě, kde přirovnává potopu ke křtu. A tak jako vody potopy zachránili Noého, tak křest, který je symbolem spočinutí v Kristu, zachrání člověka před budoucím soudem. Ale spása, kterou přináší Pán Ježíš, je daleko slavnější než záchrana Noého. Protože Noé byl zachráněn pouze pro tento svět. Ale v Kristu jsme zachráněni pro věčný život. Proto vždycky platí v křesťanském životě, že důležitější je to, co Pán Bůh v nás a pro nás dělá pro věčnost, než pro tento svět. Proto se máme modlit spíš za duchovní požehnání, než za materiální požehnání. Protože naše občanství je v nebesích. A pak ještě jedna zmínka, je to zase v druhém listě Petrově, kde se hovoří o potopě v souvislosti s druhým příchodem Pána Ježíše Krista. Tenkrát nikdo netušil, co se stane. Přijde doba, kdy lidé budou říkat, kde je ten jeho zaslíbený příchod. Od té doby, co zemřeli otcové, všecko zůstává tak, jak bylo od počátku stvoření. Svět byl tehdy zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm. Tenkrát Bůh dal lhůtu 120 let, teď nám dává delší lhůtu od smrti a vzkříšení Pána Ježíše, jsou vlastně poslední časy. A lidé budou říkat, nic se neděje, běh světa je pořád stejný. A pak náhle přijde soud. Tak jak Bůh neočekávaně dramaticky zasáhl do historie lidstva při potopě, tak neočekávaně a dramaticky zasáhne na konci věků. Proto očekáváme nové nebe a novou zemi, kde Bůh setře každou slzu z očí, kde už ani slz, ani smrti, ani bolesti více nebude.